vaan minunkin puolestani tänä kauniina kesäisenä päivänä. Ja kun meillä nyt ei ole iltakokousta, niin eiköhän sovita niin, että voidaan olla vaikka vähän pitempäänkin tämä. Minä nuorena uskovaisena aikanaan Jyväskylässä Sion temppelissä, kun ahkerasti tietysti oli mukana kokouksissa ahmimassa Jumalan sanaa, niin minua joskus ärsytti vähän, kun saarnaja sanoi siellä, rakas veli, edelleenkin ei siinä mitään sen puolesta ole. Mutta hän sanoi joskus sitten sen saarnansa aikana, että tässä olisi kyllä paljon sanottavaa, mutta kun ei ole aikaa sanoa. Niin voi kun minua vähän pisti, että ei ole aikaa sanoa. Ollaanko me niin kiireellisiä, että me ei ehditä olla Jumalan sanan ääressä, josta me täällä edellä kuulimme Eetulta Jumalan sanan suuresta merkityksestä ja siitä arvosta. Niin se aina pisti minua, ja vieläkin se tietysti pistää itse tässä, joutuu tietysti sanomaan joskus samalla tavalla, mutta se harmittaa. Mutta kun oli nuorena uskovaisena vallankin, ja miksi edelleenkin suuri jano Jumalan sanan puoleen, niin olisi halunnut, että tuo mies olisi sanonut niin paljon sieltä Jumalan sanasta siitä asiasta kuin mahdollista. Mutta kun ei ole aina. Niin. Voi mei. No niin, no tämä tästä vaan. Tuossa Eetu viittasi siihen, että me itse kukin joskus varmasti valvomme yöllä. Ja kun ei pakenee syystä tai toisesta, niinhän se käy itse kunkin kohdalla, minunkin kohdalla aina joskus. Mutta sitten on erittäin suuri asia se, että kun tuollaisia valvontahetkiä yöllä tulee, niin kokee monta kertaa sitten, kuinka Jumalan henki rupeaa puhumaan määrätystä asiasta ja saa olla aivan kuin kuulijan paikalla, kuunnella vaan, mitä nyt sitten Herra puhuu sanasta ja niin edelleen. Ja sieltä monta kertaa sitten tulee ne aiheetkin, mitä minäkin sitten esille tuon. Ja voin sanoa, että tämäkin aihe, mikä nyt tässä sydämelläni on, niin se tuli kerran siellä yövuoteella yön hiljaisella hetkellä. Ja siitä sitä sai sitten ruveta kehittelemään Jumalan kasvojen edessä eteenpäin. Tämä laulun otin nimenomaan siitä syystä, kun tässä sanotaan yhdessä jakeessa, niin kuin laulumme, että pyhä henki sanan avaa, salaisuudet paljastaa. Että vain pyhä henkihän se on, joka meille pystyy sanaa avaamaan. Tuokin laulun alku oli muutettu, ja minä katselin sitä tuosta kirjasta sen vanhan alun mukaan, ja minä en löytänyt, ja minä harmittelin, että onko tuo hyvä laulu jätetty pois. Mutta sitten minä onneksi löysin, että se oli vain alku muutettu. Onhan se siellä onneksi. Ja nyt heti sanon, että se aihe, jos nyt sen jollakin tavalla nimittäisin tässä, mikä on sitten laskeutuu sydämelle, niin se on hyvin, hyvin lyhyt sana, se on sana velka. Ja me tiedämme, että se on semmoinen hyvin vastenmielinen sana meille itse kullekin. Mutta kuitenkin on sillä tavalla, että kun Raamattu puhuu tästä velka-asiasta, niin Raamattu puhuu siitä oikeastaan hyvin monessa kohdassa. Ja kun me puhumme velka-asiasta, niin yleensä me tarkoitamme sillä rahallista velkaa. Mutta kun Raamattu puhuu velasta, niin voidaan todeta se, että siellä kyllä rahallisestakin velasta puhutaan, mutta voisi sanoa aivan tällä tavalla, että ne pääaiheet, mistä velasta Raamattu puhuu, niin ne koske rahaa, ei raha ole se tärkein velkamuoto, vaan on monia muita velka-asioita, joista Raamattu puhuu ja joiden merkitys on paljon suurempi kuin rahallinen velka täällä alhaalla ihmiselle. Mutta me tarvitsemme tästäkin asiasta, että me pääsisimme todellakin, mitä tuossa lauloimme, pyhä henki nuo salaisuudet paljastaa, ja pyhä henki pyrkii nimenomaan meille aina antamaan sellaisen kokonaisopetuksen kaikista asioista. Jos nyt tähän lähtökohdaksi ottaisimme tämän Raamatun jakeen, jonka usein näissä asioissa tulee esille, niin se on siellä Roomalaiskirjeen 13. luku ja jae 8. Ja siinähän Paavali kirjoittaa meille nuo sanat, että älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte, sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. Niin tähän usein sitten vedotaan, kun on kysymys siitä, että pitäisi joskus rahallista velkaa ottaa, Ja Raamattuhan sanoi, että ei saa olla kenellekään mitään velkaa. Joten kun tämä nyt luetaan, tällainen yksittäinen jae, niin tulee helposti juuri silloin se vaara, että jos vain yhden jakeen tai tuollaisen yhdessä paikassa esille tuodun asian perusteella sitten ruvetaan aivan kuin asiaa painottamaan ja rummuttamaan, niin silloin mennään helposti vikaan. Saadaan yksipuolinen käsitys asiasta. Ja niin kuin Raamattukin sanoo toisessa yhteydessä siellä, että jokainen asia olisi vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla, niin pitäisi aina löytää ne muutkin kohdat, missä Raamattu puhuu tästä samasta aiheesta. Ja voidaan sanoa, että monet nämä Raamatun eri aiheet, ne ovat kuin palapeli. Palapeli on sekoitettu ja nyt pitäisi ruveta keräämään nuo palat oikeille paikoillensa. Ja vasta sitten, kun onnistutaan jokainen pala laittamaan sille kuuluvalle paikalle, niin silloin saadaan se oikea kokonaiskuva. Mutta jos jää joku pala pois, niin silloin kuva ei ole täydellinen. Kuvasta jää jotakin pois ja voidaan vain sitten arvailla, että minkälainen se sitten nyt olisi ja tuo, mitä nuo puuttuvat palat sitten sitä täydentäisivät. Tietysti aina meidän sanan tuntemuksemme on täällä vajavaista, eikä tämäkään en täällä tarkoita sitä, että mitä tässä nyt näitä tuon esille näitä Raamatun kohtia tähän liittyviä, että se on sitten se täydellisyys. En sitä tarkoita, mutta kuitenkin täydentäviä siitä, mitä tämä jae sanoo. Ja nyt kun luetaan tuolla ja milloin sitä sitten luetaankin, niin kuin nytkin luettiin, niin heti ensimmäiseksi voidaan sanoa se, että asiayhteyden vuoksi pitää lukea myöskin se edellinen jae heti, jossa Paavali sanoi, että antakaa kaikille, mitä annettava on. Kenelle vero, sille vero. Kenelle tulli, sille tulli. Kenelle pelko, sille pelko. Kenelle kunnia, sille kunnia. Nämä liittyvät toisiinsa, nämä jakeet. Jo tässä luetussa jakeessa tulee sitten täydennystä tähän jakeeseen, jossa Paavali sanoi, että älkää olko kenellekään mitään velkaa. Nyt siis Paavali tuo tässä esille, että meidän on huolehdittava velvollisuuksistamme. Ja me tiedämme, että on olemassa yhteiskunnallisia velvoitteita. Ja yksi sellainen on muun muassa vero. Toinen on tullu. Me nyt emme joudu tulluja useinkaan maksaa, kun emme tuolla rajoilla kulje. Ja me joudumme tullia kyllä maksamaan tavaroissa, joita me ostamme kaupasta, mutta se on sisällytettynä se tullimaksu jo niihin tavaran hintoihin, että sitä ei siinä enää eritellä. Mutta tullia maksetaan joka tapauksessa tänäkin päivänä ulkoa tuodusta tavaroista. Mutta jos ajattelimme tätä veroasiaa esimerkiksi, niin me olemme verovelvollisia. Meille tulee näitä veromääräyksiä ja meidän on maksettava ne. Ja Paavali sanoi, että antakaa kaikille, mikä on annettavaa. Että meidän tulee huolehtia myöskin yhteiskunnallisista velvoitteista. Meidän on vastenmielisistä veroistakin huolehdittava. Meidän on maksettava ne ajallamme. Ja nyt tähän yhteyteen voidaan heti sanoa, että jos jätämme esimerkiksi veromme maksamatta, vaikka olisi mahdollisuuksia maksaa ne, niin mitä meistä tulee? Meistä tulee velallisia. Velallisia yhteiskuntaa kohtaan. Ja sen tähden tässä yhteydessä jo voidaan tällaiselle velalliselle sanoa, joka on yhteiskuntaa kohtaan tullut velalliseksi, että hän ei ole hoitanut asioitansa, niin hänelle Paavalin sana jo heti kuuluu siinä, että älä ole kenellekään mitään velkaa. Älä ole velkaa yhteiskunnalle. Joten me voimme todeta heti sen, että meistä Raamatun mukaan sekä Jumalan että ihmisten edessä voi tulla velallisia, vaikka me emme rahallista velkaa ole yhdeltäkään ihmiseltä penniäkään ottaneet. Voimme silti olla velallisia. No niin, että on huomioitava nämä eri puolet. Sitten hän siinä siis sanoi myöskin tuon, että kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia. On olemassa myöskin sellaista velkaa, joka ei ole ollenkaan siis esimerkiksi markoissa mitattavissa. On Jumalan kunnioituksen, kunnioitus on Jumalan pelko. Malakian kirjassa Jumala sanoi, että jos hän on isä, niin missä on minun pelkoni? Missä on minun kunnioitukseni? Ja pelkää. Meillä voi olla siis kunnia velkaa Jumalaa kohtaan. Meillä voi olla kunnia velkaa toinen toistamme kohtaan, koska Raamattu sanoi, että meidän tulee kunnioittaa toinen toisia. Mutta jos ei kunnioiteta, niin tullaan velallisiksi. Ja se velka pitäisi maksaa. Myöhemmässä vaiheessa otan sieltä erään Raamatun kohdan, joka nimenomaan sitten tästä asiasta puhuu. Mutta menen nyt vielä tuohon, esimerkiksi tuohon veroasiaan. Nimittäin menneisyydestä muistuu mieleen eräs henkilö, uskovainen ihminen, joka oli hyvin innokas pitämään näitä evankeliumin asioita esillä. Mutta hänellä oli sellainen periaate, että minähän en veroja maksa. Ja se tuli aivan yleisesti tietoon sillä paikkakunnalla. Ja tilanne oli varmasti vaimollekin aika hankala, kun vaimo työskenteli verotoimistossa. Ja mies kulkee sillä leimalla, että tämä mies ei maksa verojansa eikä huolehdi yhteiskuntakohtaa velvoitteistaan. Ja silti hän on tuolla menossa, minkä kerkiää näillä evankeliumin asioilla. Mitä te luulette, että otettiinko evankeliumi vastaan? Jos tässä näin ollaan velallisia tällaisissa asioissa, niin kyllä silloin tulee tämä Paavalin sana tällaisille ihmisille, että älä ole velkaa kenellekään. Huolehdi ensin nämä asiat kuntoon ja vie sitten tätä asiaa eteenpäin. No niin, nyt kun ajattelemme tätä velka-asiaa, niin me voimme ottaa sitten näitä muutamia kohtia. Ja yksi tällainen löytyy heti tästä samasta roomalaiskirjeestä, roomalaiskirjeen ensimmäinen luku, jossa Paavali tuo esille omalla kohdallansa. Roomalaiskirjeen ensimmäinen luku, ja sieltä luemme jakeet 14 ja 15. Kreikkalaisille ja barbaareille, viisaille ja tyhmille, minä olen velassa. Omasta puolestani minä siis olen altis teillekin Roomassa asuvaisille julistamaan evankeliumia. Nyt me löydämme tässä yhden velkamuodon, ja tämä on siis evankeliumin julistamisen velka. Ja voimme sanoa, että kun ihminen tulee uskoon, niin tässä mielessä meistä tulee heti tällaisia velallisia. Paavali näki, että kun hän oli saanut löytää totuuden ja tulla uskoon ja tällä tavalla, niin hän on velvollinen sitä viemään eteenpäin. Hän näki, että hän on suorastaan velassa. Mutta hän sanoi nuo ihanat sanat sitten omalta kohdaltansa, että minä olen altis teillekin Roomassa asuvaisille julistamaan evankeliumia. Hän oli altis maksamaan tätä velkaa. Ja sen tähden hän lähti liikkeelle evankeliumin asialle uudestaan ja uudestaan. Oli valmis suuriin kärsimyksiinkin, kun hän vain saa maksaa tätä evankeliumin julistamisen velkaa. Me voimme tämän velan jakaa tavallaan kahteen osaan. Me voimme jakaa sen, tai sanoa esimerkiksi näin, että se on joukkovelkaa. Seurakunta on silloin kysymyksessä. Seurakunta on velassa maailmalle. Evankeliumin julistamisen velassa, voisi sanoa, sekä lähellä oleville että kaukana oleville. Ja sitä vartenhan kerätään sitten lähetysuhrivarojakin, että voidaan evankeliumin työtä tehdä. Sitä varten kerätään varoja myöskin kotimaan työtä varten, että seurakunta voi pitää evankeliumia esillä. Mutta sitten on myöskin, että tässä on myöskin olemassa henkilökohtainen evankeliumin julistamisen velka. Ja se valottuu esimerkiksi sillä, kun muistelemme ulkoa, voimme muistella näitä Raamatun tapahtumia, mitä, tai voimme sen lukeakin tätä apostolien tekojen 8. luku, jossa puhutaan Filippuksesta ja hoviherrasta, niin siinähän sanotaan tällä tavalla näin, jakeessa 26, apostolien tekojen 8. luku, Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen, nouse ja mene puolipäivään sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio. Ja hän nousi ja lähti. Ja siellä kulki sitten tämä etiopialainen hoviherra. Ja sitten jää 35, vaan tässä todetaan, Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Filippus sai siis lähtömääräyksen. Ja on jälleen erittäin suuri arvoista todeta, niin kuin tässä mainitaan, hän nousi ja lähti. Hän otti kehoituksen vastaan, vaikka se tuntui inhimillisesti, että ei hän voi lähteä, kun Samariassa oli herätys, jossa hän oli toiminnassa. Häntä tarvittaisiin siellä, mites nyt tällä tavalla? Pitäisi jättää se Samaria siellä ja lähteä nyt jonnekin tuonne autiolle tielle. Eihän tämähän nyt tuntuu aivan järjettömältä, mutta eihän Jumala koskaan anna järjettömiä määräyksiä. Mutta ei hän antanut järkensä tulla sotimaan vastaan, hän oli kuulijainen, hän nousi ja lähti. Ja varmaan on sillä tavalla, että mekin itse kukin olemme tällä tasolla joskus kokeneet sisimmässämme, että Jumalan henki puhuu meille jostakin ihmisestä. Ja tekee tiettäväksi, että meidän pitäisi tälle ihmiselle viedä evankeliumia tai puhua hänelle, mikä se sitten se ilmaisumuoto kulloinkin sitten aina on. Ja me tiedämme, kun me noihin tilanteisiin joudumme, me olemme määrällä tavalla valinnan edessä, sillä meillä on mahdollisuus, niin kuin hoviherra ja Paavali teki, että he ottivat kutsun vastaan, he lähtivät toteuttamaan Jumalan tahtoa, mutta meillä on myöskin mahdollisuus kieltäytyä. Ja joka kerta, kun me kieltäydymme silloin, kun nimenomaan juuri Jumalan henki puhuu meille jostakin ihmisestä, niin mitä meistä tulee? Meistä tulee silloin velallisia. Meistä tulee velallisia sille ihmiselle, jollekka meidän olisi pitänyt viedä tämä evankeliumi. Meistä tulee velallisia tuon ihmisen kohdalla. Ja minä olen varma siitä, että kun näin tapahtuu, on varmaan itse kullekin näin tapahtunut, että emme ole totelleet aina, emme ole olleet aina kuuliaisia, niin mitä on seuraus? Velka painaa. Se painaa. Voi, minä en saanut itseäni liikkeelle. Velka painaa. Minä en siihen tässä nyt rupea vastaamaan. Minä pysyn nyt näissä aiheissa, mitä minulla on. Siitä voi jää sitten joskus keskustella, kun on tilaisuus siihen. Mutta nyt siis meillä on mahdollisuus kieltäytyä tästä evankeliumin julistamisesta, todistamisesta, ja meistä tulee silloin velallisia. Mutta aina silloin, kun koemme, että voimme totella, lähdemme liikkeelle, niin me myöskin koemme silloin, että Jumalan siunaus on siinä mukana. Me olemme tyydytettyjä. Minä sain toteutettua tämän velan maksun tämän ihmisen kohdalla. Joten tämä on yksi hyvin tärkeä tällainen velkamuoto, ja meidän täytyy huomio kohdistaa siihen, että ja miettiä aivan kuin kohdallamme, että mitenköhän on minun kohdallani, onko paljon tällaista velkaa. Onko paljon tällaista velkaa? Onko paljon sellaisia ihmisiä, joilta Jumala nimenomaan minun kauttani olisi toivonut, että hän saa kuulla tämän evankeliumin sanan?
meidän täytyy tutkistella tätä asiaa. Toinen kohta, joka on sitten myös velka-asia, erittäin suuri sellainen, on sitten syntivelka. Ja me voimme tästä ottaa sieltä Matteuksen evankeliumin 16. luvusta, Isä meidän -rukouksesta, jossa me muistamme sen ulkoakin on tällainen kohta, mutta luetaan se nyt täältä vielä, Matteuksen evankeliumin 16. luku ja 12. jae. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Me pyydämme häneltä velkaamme anteeksi, ja me tiedämme sen kaikki uskovina, että tämä velkamäärä on sellainen, että mehän emme olisi sitä millään tavalla voineet omin mahdollisuuksin Jumalalle maksaa. Me emme pysty hyvittämään syntivelkaamme Jumalalle, mutta me tiedämme, että Jumala hoiti tämän asian meidän puolestamme. Me muistamme sen Jesaja 53 kohdan, jossa sanotaan, että Herra heitti hänen, Jeesuksen päälle, kaikkien meidän syntivelkamme. Meidän syntivelkamme sälytettiin Jeesuksen päälle, kun hän ristillä oli. Ja hän maksoi meidän velkamme. Jumalan nimi olkoon kiitetty siitä. Ja tähän sisältyy, tai voimme sitten sieltä ottaa Jesajan kohdalta esimerkiksi tuon 16. luvusta, jossa sitten Jesaja itse joutui siihen tilanteeseen, jossa hän kokee olevansa syntinen ja saastainen Jumalan edessä, kun Herra ilmestyy siellä temppelissä, niin siellä sanotaan Jesaja 6, jakeesta 5 eteenpäin, minä sanoin, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Seebaltin. Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta. Ja kosketti sillä minun suutani sanoin, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi, niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Jumalan nimi olkoon kiitetty siitä, että Jumala järjesti tällä tavalla, että hän lähetti poikansa maksamaan meidän syntivelkamme. Ja kun me olemme monta kertaa syntituskissamme vielä uskon tielläkin, niin kuin Jesajakin tässä oli, kun Herra kirkkaudessaan ilmestyi. Me tarvitsisimme aina uudestaan ja uudestaan näitä Herran ilmestymisiä kohdallamme, sillä se valkeus, joka silloin aivan kun ilmestyy, kun hän tulee lähelle meitä, joskus erikoisella tavalla, niin sehän sen pimeyden paljastaa. Se paljastaa pimeyden tehot. Se tekee ihmisestä syntisen, vaikkei kukaan hänelle sano, että sinä olet tehnyt tätä syntiä. Ei Jumala sanonut Jesajalle, että sinä olet tehnyt huulillasi syntiä. Mutta hän joutui synnin tuntoon, kun Jumalan kirkkaus ilmestyi. Ja näin on meidän itse kunkin kohdallamme. Me joudumme niiltä alueilta, missä ei ole niin kuin pitäisi olla Jumalan edessä. Me tulemme aivan kuin kiinni otetuksi. Meidän syntimme nousee aivan kuin pinnalle silloin, kun Herra kirkkaudessaan ja pyhyydessään ilmestyi. Silloin ne tulevat aivan kuin meidän silmiemme eteen. Ja silloin me joudumme hätään. Me voivottelimme, ja on aihettakin siihen, mutta Jumalan nimi olkoon kiitetty siitä, että katuvalle Herra antaa synnit anteeksi. Ja niin oli ihana asia sitten Jesajankin kohdalla, että Jumala menetteli sillä tavalla ja sanoi, että nyt on sitten velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Tämä on meille mahdollista jatkuvasti Jumalan armosta. Silloin kun koemme olevamme syntivelallisia Jumalan edessä, niin Herra armahtaa meitä. Mutta sitten tähän sisältyy tämä toinen puoli, niin kuin me luimme, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Ja me tiedämme sen, että tämä on erittäin helppo lukea Raamatusta. Tämä saattaa olla helppo ulkoa rukoillakin tämä kohta tässä rukouksessa. Mutta me tiedämme, että sen toteuttaminen käytännössä ei olekaan enää niin helppoa. Mutta meillä on tässä vakava opetus, jonka Jeesus antoi siellä Matteus 18. En siihen nyt niin paljon kuitenkaan mene, mutta me tiedämme tuon tilanteen, jossa taivasten valtakunta verrattiin kuninkaisiin ja vaati palvelijoitansa tiliä. Ja sitten tuli yksi sellainen, joka oli äärettömän paljon hänelle velkaa, ei pystynyt maksamaan, mutta sitten hän sanoi, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki. Niin Herran kävi sääliksi sitä palvelijaa, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. Hänkin sai velkansa anteeksi, koska hän pyysi anteeksi antamusta. Mutta sitten hänellä itsellään oli velallinen. Ja sitten hän menee tämän tykö ja sitten tapaa kanssapalvelijansa, joka oli velkaa hänelle 100 denaria, ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa minkä olet velkaa. Ja kanssapalvelija menetteli nyt sitten velkansa kanssa samalla tavalla kuin tämä itse oli menetellyt. Hän pyysi anteeksi. Anna ole pitkämielinen minua kohtaan. Minä maksan sinulle. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. Mutta tämä tuli kuninkaan tietoon. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi, niin kuin minäkin sinua armahdin? Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Tässä on siis jälleen sellainen vakava kohta, jolloin meistä voi tulla velallisia. Me olemme saaneet Jumalalta anteeksi omat virheemme ja erheemme ja rikkomuksemme, mutta sitten on joku, joka on rikkonut meitä kohtaan, kenties loukannut meitä tavalla tai ehkä toisella, ainakin meidän mielestämme. Ja voi olla niinkin, että tämä ihminen on pyytänyt anteeksi meiltä tämän rikkomuksensa, niin kuin tässäkin tapauksessa oli. Ja me olemme kenties antaneet muodollisen anteeksi päästön, me olemme vapauttaneet hänet hänen rikkomuksestaan kenties. Mutta kuitenkaan sydämistämme emme ole anteeksi antaneet. Ja silloin, jos näin ikävästi on, niin meille on jäänyt anteeksi antamuksen velkaa. Me olemme anteeksi antamuksen velkaa jollekin. Ja silloin jälleen voidaan sitten sanoa tuo Paavalin sana tähänkin se kuuluvaksi. Älkää olko kenellekään mitään velkaa. Älä ole anteeksi antamuksen velkaa. Pyri antamaan sydämestäsi anteeksi, jos sinulla on moitetta jotakin kohtaa. Ja silloin kun näin on, niin meidänkin anteeksi antamuksemme pysyy voimassa. Sitä ei peruta. Mutta tämä on äärettömän vakava kohta juuri siinä mielessä, että on vaara, että meidän oma anteeksi antamuksemmekin perutaan, jos sitten sydämemme on kovaa lähimmäistämme kohtaan. Joten meidän on tutkittava tälläkin alueella, että minulla ei olisi tällaista maksamatonta velkaa, vaan minä olen altis antamaan anteeksi hänelle, joka on rikkonut minua vastaan, antamaan oikein sydämestä. Sitten kolmas kohta, jonka voimme ottaa tähän, on voimme lukea sen täältä ensin. Ensimmäinen Timoteus-kirje ja 5. luku, jae 4. Mutta jos jollakin leskellä on lapsia tai lapsenlapsia, oppikoot nämä ensin hurskaasti hoitamaan omaa perhekuntaansa ja maksamaan mitä ovat velkaa vanhemmilleen, sillä se on otollista Jumalan edessä. Tästä voisi sanoa, että tässä on kysymys lasten velasta vanhemmille. Ja me nyt varmaan voimme tässäkin yhteydessä ymmärtää, että ei ole kysymys ollenkaan mistään rahallisesta velasta. On aivan varma asia se, että ei kukaan isä ja äiti hoida pieniä lapsiaan aivan kuin ne siinä tietoisuudessa, että kun nämä lapseni sitten varttuvat ja kasvavat, niin Minä sitten perin heiltä kaikki ruokamaksut. Ne ovat velkaa meille, kun me olemme niin paljon maksaneet ja kun me olemme elättäneet heitä ja heistä huolta pitäneet. En ole tällaista isää ja äitiä tavan. Ei ole kysymys rahallisesta velasta, vaan voisimme sanoa, ensinnäkin sanovan näin, mitä oli siinä alkuraamatun kohdassa puhetta, kunniavelasta. Me olemme kunniavelassa vanhemmille. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Ja kun näin sanotaan Raamatussa, niin se ei suinkaan tarkoita sitä, niin kuin se monta kertaa sovellutetaan aivan kuin tuollaisiin keskenkasvuisiin lapsiin, että muistahan nyt kunnioittaa isäsi ja äitiäsi. Hyvä on sitä tietysti heillekin terottaa, mutta ei se poistu. Tämä jae meidän yltämme ja tämä kehoitus niin kauan aikaa, kun isä ja äiti ovat vielä elossa. Ei se kehoitus, ei sitä kuoleteta, että kun minä nyt esimerkiksi tulen vaikka 30 tai 50-vuotiaaksi tai niin edelleen, niin ei tämä nyt enää sinulle kuulu, että sinun pitäisi nyt vanhempiasi kunnioittaa. Ei se poistu, se pysyy voimassa. Niin kauan aikaa, kun isä tai äiti on elossa. Me voisimme tätä velkaa nimittää hoitovelaksi. Me olemme hoitovelkaa vanhemmillemme. Mutta on varmaan sillä tavalla valitettavasti tämänkin velan hoitamisessa monen kohdalla, että niin kuin sanotaan, on sellainen sanonta, että yksi äiti huolehtii 7 lapsesta, mutta 7 lasta ei kykene huolehtimaan yhdestä äidistä. Ja se on varmaan hyvin totuudellinen valitettavasti. On edelleen sillä tavalla, niin kuin eräs äitienpäivä laulu on, jossa eräs äitiä, tai kuvataan erästä äitiä äitienpäivänä, kuinka hän on laittanut sinne kotiinsa sitten juhlapöydän valmiiksi ja hänellä on lapsia ja hän sitten odottaa näitä lapsiaan tietysti sitten, että he tulevat tervehtimään häntä. Mutta päivä kuluu ja lapsia ei kuulu. Ja sitten rupeaa tulemaan puhelinsoittoja yhdeltä ja toiselta lapselta. Ja nämä lapset esittävät siellä vain, että kuule äiti, että kyllä minä niin mielelläni tulisin, mutta kun minulla on nyt sellainen este, että en minä voi mitenkään tulla. Ja aina jokaisen lapsen soiton jälkeen äiti sitten aivan kun rupeaa sanomaan ja liekko aivan laulamaan, minä ymmärrän, tämä aika on niin kiireinen. Ettehän te nyt enää jaksa minua huomioida. Teillähän on kiireenne. Kyllä tämä on, kuulkaa, järkyttävä asia. Ja niin tulee viimeinen soitto joskus yö myöhään sitten äidille. Ei yksikään lapsista tullut äitiä tervehtimään. Velka on jäänyt maksamatta. Hoitovelka vanhempia kohtaan. Kuinka paljon itse kukin kenties koemme syyllisyyttä tällä alueella. Mutta voimme vaan sanoa, että jos mahdollista, jos on mahdollista vielä sinulla tätä velkaa maksaa, niin koita maksaa silloin, kun se vielä mahdollista on. Ei ne kukat sillä haudalla enää paljon äidin eikä isän sydäntä lämmitä, mutta täällä hän on kyllä iloinen, kun hänet täällä huomioidaan. Sama on tietysti vanhempien velvollisuudesta lapsiansa kohtaan. Me siinäkin koemme. Me olemme velallisia tavallaan, voimme sanoa, lapsia hoitamaan. Mielellämme teemmekin sitä varmaan, mutta joskus sekin tulee aivan kuin pistona sydämeen, että emme ole tarpeeksi asti huomioineet lapsia kenties silloin, kun he ovat pieniä. Silloin, kun he ovat rakkauden ja hoidon kipeämmin tarvitsevia. Kyllä minua henkilökohtaisesti pisti erittäin voimakkaasti, kun tässä loman aikana kävimme tuolla Keski-Suomessa erässä maalaistalossa, nyt jo leskenä olevan sisaren kohdalla. Heillä oli silloin aikanaan samanikäinen poika kuin meidän vanhimmainen. Ja
siinä sitten tuokin sisar kertoi niistä hetkistä, kun nuo pojat siellä leikkivät tanhuvilla. Ja sitten hän sanoi, että tuo meidän poikamme oli, hän oli silloin, olisiko joku 6-7-vuotias ollut. Hän sanoi, että ei hän sillä isällä ole koskaan minulle aikaa. Jos ei se ole kokouksissa, niin se lukee Raamattua. Se oli, kuulkaa, kuin pisto sydän. Ja tämä on sellaista velkaa myöskin, kun näin ajatellaan, joka olisi ajoissa maksettava. On erittäin vaikea sitä maksaa sitten enää, kun lapset aikuistuvat, kun se aika on mennyt ohitse. Moni on tehnyt virheitä tällä alueella minun ohellani. Ei olla liikuttu huonoilla asioilla, ollaan liikuttu hyvillä asioilla, evankeliumin asioilla, mutta on liikuttu liikaa. On ajateltu, että vain tämä asia on tärkeä, joka pitää hoitaa. Niin on jätetty kenties avioliitto hoitamatta, niin on jätetty perhe hoitamatta. Ja herätään tähän asiaan sitten kenties liian myöhään. Nämä on ajoissa huomioitavia asioita, ettemme joutuisi niistä kärsimään jälkeenpäin. Näin Paavali sitten edelleen siis sanoi, se on otollista Jumalan edessä. Maksaa lasten, mitä ovat velkaa vanhemmille. Sitten seuraavaksi tuon voimme ottaa rahallinen velka Jumalalle. Voimmeko me olla rahallista velkaa Jumalalle? Kyllä me voimme Raamatun mukaan. Jos me avaamme sieltä vaikka Luukkaan evankeliumista tai Markuksen evankeliumista voimme tähän ottaa 12. luku, niin siellä tulee meidän eteemme tämä tilanne Jeesuksen aikana. Mutta otamme silti vielä ensin tämän Luukkaan evankeliumin kohdan, Luukas 20. Ja siitä eteenpäin, Luukkaan evankeliumi 20, jakeesta 20. Ja he vartioivat Jeesusta ja lähettivät hänen luokseen hurskaaksi tekeytyviä urkijoita, saadakseen hänet kiinni jostakin sanasta, niin että voisivat antaa hänet esivallalle ja maaherran käsiin. Ja he kysyivät häneltä sanoen, opettaja, me tiedämme, että sinä puhut ja opetat oikein, etkä katso henkilöön, vaan opetat Jumalan tietä totuudessa. Onko meidän lupa antaa keisarille veroa vai eikö? Mutta hän havaitsi heidän kavaluutensa ja sanoi heille, näyttäkää minulle denaari, kenen kuva ja päällekirjoitus siinä on. He vastasivat keisarin. Niin hän sanoi heille, antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Ja he eivät kyenneet vastaamaan, he ihmettelivät hänen vastaustaan ja vaikenivat. Siis tässä oli tämä tilanne, jolloin kysyttiin tällaista kysymystä Jeesukselta. Ja me ymmärrämme, tässä on siis juuri yhtäläisyys siihen, mitä me alussa luimme, että on maksettava vero, annettava keisarille, mikä keisarille kuuluu. Ja me tiedämme, että nyt meidänkin maassamme tuntuu, että keisari pyrkii ottamaan liikaa. Mutta aivan kuin siitä denaarirahasta, sitä ei voi itse kaikkia käyttää, vaan siitä on aivan kuin kuvannollisesti lohkaistava yksi osa keisarille, yhteiskunnalle. Mutta että siitä on myöskin lohkaistava yksi osa Jumalalle. Minä ymmärrän kyllä niin, että varsinaisesti Jeesus tässä tarkoittaa, kun hän sanoi, että antakaa keisarille, mikä keisarin on, Jumalalle, mikä Jumalan on, ja oli kysymys denaarista, jossa oli keisarin kuva, että perimmältään tässä aivan varmasti oli kuitenkin kysymys ihmisen itsensä antamisesta Jumalalle, koska ihmisessä on Jumalan kuva. Niin kuin sanotaan, Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Meissä on siinä mielessä Jumalan kuva Raamatun mukaan. Mutta, ja että Jumala odottaa, että ihminen antaisi itsensä hänelle. Mutta on täysin myöskin Raamatussa havaittavissa, niin kuin me tiedämme, mitä Raamattu puhuu kymmenyksistä ja tällä tavalla, että Jumala odottaa myöskin, että me varoistamme, annamme hänelle. Kyllä me sen tiedämme myöskin, että ei me Jumalalle lähetetä minkään pankkisiirron kautta. Ei hän ole meidän rahoistamme tarpeen, ei totisesti, kyllä me tämän käsitämme. Kysymys on siis hänen valtakunnastaan, hänen valtakuntansa työstä, hänen seurakuntansa työstä, seurakunnan tarpeista. Sinnehän me annamme. Ja se on samalla, kun sinne annetaan, se on Jumalalle antamista. Ja tästä voimme sitten ottaa tämän Markuksen evankeliumin kohdan, jossa tämä tulee niin selvästi esille, Markus 12, kun Jeesus siellä liikkuu. Markus 12, sanotaan täällä jakeesta 41. Ja hän istui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka kansa pani rahaa uhriarkkuun, ja monet rikkaat panivat paljon. Niin tuli köyhä leski ja pani kaksi ropoa, yhteensä muutamia pennejä. Ja hän kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi heille, totisesti minä sanon teille, tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut, jotka panivat uhriarkkuun. Sillä he kaikki panivat liiastaan, mutta tämä pani puutteistaan kaiken, mitä hänellä oli, koko elämisensä. Ja nyt vaan tässä kiinnitämme huomion siihen, että siellä temppelissä oli siis uhriarkku, ja se oli sitä varten, että sinne laitettiin rahaa. Temppelitarpeita varten. Ja voitte kotona ottaa vaikka esille tämän toisen kuningasten kirjan 12 luvun, ja siinä lähinnä tuo jae 9, missä tässä on tuo jae mainittu, niin siinä kerrotaan temppeli rakentamisesta, korjaamisesta, ja siinä tuodaan oikein esille sekin puoli, kuinka siellä oikein uhrilaatikko oli, ja jonka temppeliin tulijat laittoivat sitten erikoisesti rakennusrahastoon temppelin korjaamista ja kaikkia temppelin ulkoisia tarpeita varten. Että ei tässä liikuta siis millään sellaisilla, voisiko näin sanoa ja voi sanoa, epäraamatullisilla alueilla, kun näistä asioista puhutaan ja kun uhreja kerätään, niin ei tämä ole joku ihmiskeksintö. Jumala on realistinen. Jeesus oli realistinen. Hän tietää, että täällä tarvitaan rahaa myöskin näissä hengellisissä asioissa. Ja hän odottaa, että me annamme siitä, mitä meillä on. Me annamme mahdollisuuksien mukaan, varojemme mukaan. Me annamme hänen asiansa hyväksi. Mutta on olemassa sitten tässäkin sellainen vaara, että me emme anna Jumalalle sitä, mikä Jumalalle kuuluu, meidän varoista. Ja tässähän yleensä sellaisena ohjenuorana käytetään juuri tätä kymmenysasiaa, joka on erittäin havainnollinen ja selvä asia. Ja on sanottu usein sillä tavalla, että jos me uskovina Herran omina tämän osuutemme huolehtisimme Jumalan seurakuntaan, me antaisimme kymmenykset, ei olisi taloudellisia vaikeuksia, ei olisi murheita rahastonhoitajalla ja niin edelleen asioiden hoitamisessa. Joten meidän tulee tutkia tälläkin kohdallamme, omalla kohdallamme, olenko minä velkaa Jumalalle näillä alueilla. Ja siihen voidaan sitten sanoa myöskin juuri se sama kehotus jälleen, minkä Paavali siellä antaa, että älkää olko kenellekään mitään velkaa. Älkäämme olko myöskään Jumalan asialle mitään rahallista velkaa, vaan pyrkikäämme hoitamaan nämäkin velvoitteemme. Ja voisi todeta myöskin sillä tavalla, että kenties olisi niin, että jos me huolehtisimme tällä tavalla velvollisuuksistamme Jumalan huoneessa, kenties ei tarvitsisi lainaa ottaakaan. Voi olla yksi syy siihen, että miksi joudutaan niin menettelemään, että meiltä on jäänyt velvollisuutemme hoitamatta. Ja sen tähden on puutetta ja tarvitaan näitä muita menettelytapoja. Sitten vielä haluan tähän ottaa, mitä Jeesus sitten puhuu nimenomaisesti tästä lainaamisesta, sieltä Luukkaan evankeliumin 6. luvusta. Jeesus tuo siellä esille näitä asioita. Luukas 6, jakeet 34 ja 35. Ja jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee? Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin. Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin, niin teidän palkkanne on oleva suuri, ja te tulette korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Tässä nyt ensinnäkin voidaan kiinnittää huomio siihen, että Jeesus ei kieltänyt lainaamista. Hän ei sanonut sillä tavalla, että jos joku tulee teiltä pyytämään lainaa, niin älkää antako. Olipa se nyt sitten, ei hän erittele tässä, onko se minkälaista, mitä hän tulee sitten pyytämään, onko se rahallista lainaa tai muuta lainaa sitten, sitä hän ei erittele. Se voi olla siis mitä tahansa lainatarvetta, niin kuin meillä usein on. Niin hän ei sanonut sillä tavalla, että sanokaa sille, joka pyrkii teiltä lainaa ottamaan, että ei se ole kuule oikein, että sinä pyrit lainaa ottamaan, että koita vaan pärjätä omillasi. Hän ei siis kieltänyt lainan ottamista eikä lainan antamista. Hän antaa kyllä erikoiset ohjeet, kun hän sanoo tässä näin, että kun te lainaatte, niin lainatkaa toivomatta saavanne mitään takaisin. Minä vain kysyn, että olemmeko pysyneet tällä linjalla. Kyllä se tahtoo niin olla, että jos lainataan, niin kyllä varmaan useimmiten lainataan siinä mielessä, että ja kun sovitaan vielä asia, että minä sitten maksan, hän sanoo sitten lainanottaja, että minä maksan sen sitten silloin, ja jos ei sitä maksua olekaan tullut, niin se vähän rupeaa tuolla rinnan alla kahvelemaan, että kyllä siinäkin oli ihminen, että lupasi maksaa eikä maksanutkaan. No petostahan se on. Mutta että tällaisenkin Jeesus tuo esille, että pitäisi olla aivan kuin valmis, jos on mistä kerran lainaa, niin antaa lainaksi toivomatta saavansa mitään takaisin. Nämä menee kerta kaikkiaan yli inhimillisten ajattelutapojen. Mutta kyllä se on myöskin aivan varma asia, että jos me pankkiin menemme, niin kuin itse kukin varmasti on joskus joutunut pankkiin menemään lainaa ottamaan, on sellaisia tilanteita, että on mahdottomuus saada hankintoja suoritetuksi, ei ole koolla niin paljon omaa rahoitusta, vaan tarvitaan ottaa lainaa. Niin kyllähän se selvä asia on, että jos me sitten, kun pankinjohtaja sitten kysyy meiltä, että no mitä te sitten annatte vakuudeksi siitä, että tämä velka tulee hoidetuksi ja laina maksetuksi ajallaan, niin jos me sitten sanomme teille pankinjohtajalle, että mutta kun meidän mestari sanoo niin, että antakaa lainaa toivottamassa saamme mitään takaisin, niin musta tuntuu, että se pankinjohtaja näyttää meille ovea kyllä hyvin äkkiä ja sanoo, että se loppu sitten tähän. Ja me voimme myöskin ajatella sitten, että jos vaan riiputaan joissakin sanan kohdissa kiinni, eikä oteta kokonaisuutta, niin voihan se lainan ottaja, joka meiltä kenties tulee lainaamaan, niin sanoa, että etkö sä nyt ymmärrä, että täällähän näin sanotaan, että kun lainataan, niin ei pidä ottaa mitään takaisin, että sillähän minäkään en ole maksanut. Niin, minä koitan nyt kasvattaa sinua, että sinä osaisit vähän tulla raamatulliseksi. Mutta se on toispuoleista raamatullisuutta. Ja siinä mielessä tarvitaan juuri esimerkiksi tätä roomalaiskirjeen 13.8, jossa sitten Paavali sanoo tuolla tavalla ajattelevalle, nämä raamatun opetukset täydentävät toisiaan. Eivät ole ristiriitaisia, vaan ne täydentävät toisiaan. Ja nämäkin Jeesuksen sanat, että ne tulevat oikealla tavalla ymmärretyksi ja käytännössä sovellutuksi sitten, niin se tarvitsee sitten rinnalleen juuri tämän Paavalin sana, että älkää olko kenellekään mitään velkaa. Tämä
siellä sanotaan lainassa myös, että Jumalaton ottaa lainan eikä maksa.
Joo, kyllä. Että pitää sitten sanoa tälle ihmiselle, että on myöskin näin kirjoitettu. Sinun tulee huolehtia velastasi. Sinun tulee maksaa tämä ajallasi. Ja jos hän ei sitten suorita sitä velkaa sopimuksen mukaan, niin seurauksena sitten on, hänestä tulee velallinen. Ja nyt ylipäänsä näin näiden Raamatun jakeiden kohdalla, ja mitä me olemme nyt tässä lukeneet, niin me voimme siis todeta sen ja sanoa, että Raamatun hengen ja opetuksen mukaan asia, olkoon se sitten käsittävä materialismia tai vain tuommoinen henkinen asia, hoitamaton asia, siitä tulee velka. Hoitamaton asia, se tekee meistä velallisia. Ja sen tähden meidän tulisi pyrkiä siihen, mitä psalmissa 112 sanotaan, jakeessa 5. Hyvin käy sen miehen, joka on laupias ja antaa lainaksi, joka hoitaa asiansa oikeuden mukaan. Ei meillä anneta lupaa siihen, että me emme saa hoitaa asioita, että me olemme leväperäisiä. Meidän tulee hoitaa asiamme, ja kun me hoidamme asiamme kaikilla näilläkin alueilla, mitä on, niin me pysymme velattomina. Vaikka saattaisikin olla pankissa meidän nimellämme velkaa. Mutta me olemme tehneet velanhoitosopimuksen. Ja me pidämme siitä kiinni. Me hoidamme asiamme oikeuden mukaan, voisi sanoa sopimuksen mukaan. Ja vaikka me näennäisesti olemme velallisia, me emme kuitenkaan ole velallisia. Me hoitelemme asiamme niin kuin tulee hoitaa. Me huolehdimme tästä. Ja tämä velka ei paina meitä, että me koemme syyllisyyttä, ajatellaan sitten rahallistakin velkaa. Ei, olen minäkin joutunut monta kertaa ottamaan velkaa erilaisia hankintoja varten. Ei se velka ole minulta siunausta vienyt elämäni yltä. Ei se ole minulta ottanut pois pyhää henkeä. Kun minä olen pitänyt siitä kiinni, että minä hoidan asiaa sen mukaan, kun on sovittu. Minulla on täysi rauha sydämessä. Että näin me näemme tämän kokonaisopetuksen, voisi sanoa, Raamatusta näillekin alueilla. Ja otetaan nämä huomioon, niin saamme rauha sydämellä jatkaa matkaa eteenpäin.